У пакоры Паўла VI заззяла яго веліч, адзначыў папа Францішак падчас беатыфікацыйнай еўхарыстыі, якую ўзначаліў на плошчы святога Пятра сёння. У літургіі прыняў удзел папа на пенсіі Бенедыкт XVI, сінадальныя айцы і тысячы вернікаў, запоўніўшых Ватыканскую плошчу. Пасля ўрачыстага абвяшчэння Паўла VI благаслаўлёным на алтар была вынесена рэліквія, яго акрываўленая футболка, якая служыць напамінам пра замах, здзейснены на пантыфіка ў 1970 годзе. У сваёй хамілії святы айцец пахіліўся над іранічнымі і геніяльнымі словамі Єзуса, скіраванымі да фарысеяў. «Дык аддавайце Цезарава Цезару, а Божае Богу». Аддаваць Божае Богу значыць прызнаваць і вызнаваць перад абліччам любой улады, што толькі Бог – гэта пан чалавека і ніхто іншы, сказаў папа. Аддаваць Божае Богу, на думку святога айца, азначае адкрывацца на яго волю і прысвячаць яму сваё жыццё, супрацоўнічаць з яго валадарствам міласэрнасці, любові і супакою. У гэтым наша сіла, зачын, які дапамагае росту, і соль, якая дае смак кожнаму чалавечаму намаганню супраць пануючага песімізму, які нам прапануе свет, сказаў папа. Надзея Божая – гэта не ўцяканне ад рэальнасці і не алібі, але аддання Богу таго, што яму належыць. Хрысціянін глядзіць на будучую рэальнасць, Божую рэальнасць, каб жыць поўней жыцця, моцна стаючы на зямлі і мужна адказваючы на шматлікія новыя выклікі, сказаў папа. Менавіта гэта, на яго думку, адбывалася ў перыяд сіноду біскупаў з касцёлам, пакліканым без маруджання лячыць крываточныя раны і зноў запальваць надзею ў людзей, якія яе згубілі. «Мы сеялі і працягнем сеяць», – сказаў папа і працытаваў словы Паўла VI пра мэту заснавання сінода біскупаў, уважліва узіраючыся ў знакі часу, паспрабаваць адаптаваць шляхі і метады да ўзросшых патрэб нашых дзён і зменлівых умоваў грамадства. Перад гэтым вялікім папам, гэтым адважным хрысціянінам, гэтым нястомным апосталам, перад Богам, сёння мы не можам не сказаць простага, але настолькі шчырага і важнага слова – дзякуй. Дзякуй, наш дарагі і любімы папа Павел VI. Дзякуй за тваё пакорнае і прароцкае сведчанне любові да Хрыста і яго касцёла, сказаў Францішак. Святы Отец нагадаў пра пакору новага благаслаўлёнага, якая перамянілася ў сапраўдную веліч, калі яму давялося з мудрасцю, радасцю і даверам да пана весці лодку святога Пятра, у той час, як наперадзе замаячыла секулярызаванае і варожае грамадства. Пасля беатыфікацыйнай еўхарыстыі папа Францішак прывітаў шматлікіх вернікаў і памаліўся разам з імі анёл панскі.